ሰመምቲ ኹም ክቡራትና እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ኣብ ቴሌቭዥን እዩ ሎሚ ኣብ 1925 ሜትር ባንድ ኣብ ዩቲዩብ ፌስቡክን ኣብ ቀጥታ ሳተላይትን ብቐጥታ ንረከብ ተኸታተሉና ንሎሚ ሓሙስ ካብ መንጎ ዘዳለናልኩም ንገሊኦም ክጠቅስ ኳታር ደኻ ክንወስደኩም ኢና ፅዋዓለም ከመይ ይቕፅል ኣሎ ንሎሚ ተወሰነ ደቓ ክንወስድ ኢና ምሳና ፀኒሖም ተኸታተሉና ብድሕሪ ስፖርታዊ ጸብጸብ ቅድሚ ባይደን ፕረዚደንት ዝነበሩ ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ዝመፅእ ዘሎ ምርጫ ክሳተፍ እየ ኢሎም ኣለዉ ክንስኸሉ ኢና መደብ መናእሰያት ድማ ንሎሚ ስሩዕ መደብና ኮይኑ ኣሎ ጋዜጠኛ ሉሲ ካሳ በርሀ ብምርማሪ ጋዜጠኝነት ሽልማት ረኪባ ኣላ ጋሻና ክትከውን እያ ምሳና ፅንሑ ዜና ክነቕድም ካብ ምንያ
ድሓን ድምፂኹም ዝርዝር ዜና እንሆም ፍሉይ ልኡክ ሕብረት ኣፍሪቃ ኣብ ኩናት ኢትዮጵያን ኣቦ መንበር ዝርርብ ሰላምን ዝኾኑ ኦሉሴጎን ኦባሳንጆ ከም መቐፀልታ ናይቲ ዝካየድ ዘሎ ዝርርባት ሎም ሓሙስ መቐለ ምብፅሖም ወግዓዊ ቴሌቭዥን እቲ ክልል ዝኾነት ቴሌቭዥን ትግራይ ኣመልኪታ ኣብ ምዕርፎ ነፈርቲ ኣሉላ ኣባነጋ ዝወረዱ ኦባሳንጆ ምስ ፕረዚደንት እቲ ክልል ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ተራኺቦም ምስ ዝርራቦም እቲ ኣገልግሎት ቴሌቭዥን ኣፍሊጣ ኣላ ዝርዝር ናይቲ ዝተዘራረብሉ ጉዳያትን ዛጊት ብዛዕባ ተበፂሑ ዘሎ ምዕባለታትን ዝምልከት ግን ኣይተሓበረን ኣብ ቀጻሊ ተወሳኺ ሓበሬታ ከነስዕብ ኢና ዓለም ለኸ ትካል ስደተኛታት ኣይኦኤም ኣብ ክልል ትግራይ ብቐንዱ ድማ ኣብ ከባቢ ሽረ ዝርከቡ ተመዛበልቲ መሰረታዊ ሰብኣዊ ሓገዛት የባፅሕ ከም ዘሎ ብወግዓዊ መራኸቢታት ኣፍሊጡ እቲ ትካል ከም ዘመልክቶ ኣብ ከባቢ ሽረ ንዝርከቡ ውሽጣውያን ተመዛበልቲ ሒዙ ዘሎ 6 መዓስከራት ሓገዝ ኣባፂሑሎም ብተመሳሳሊ ፕሮግራም ምግቢ ዓለም ማለት WFP ኣብ ክልል ዓፋር ብኩናትን ደርቅን ዝተሃስዩ 650,000 ዜጋታት ሓገዝ የባፅሕ ምህላው ኣፍሊጡ ካብዞም ተጠቀምቲ ሓገዝ ዝኾኑ ወገናት እቶም 110,000 ዜጋታት ኣብ መደብ ሓገዝ ዝተመጣጠነ ምግቢ ክኣትውን ከለዉ 96,000 ዝበፅሑ ተምሃሮ ድማ ብኣብያተ ትምህርቲ ኣብ ዝሳልጥ ዘሎ ናይ ምግብና መደብ ተጠቀምቲ እዮም ኣተሓባበርቲ ፕሮግራም ምግቢ ዓለም ጨንፈር ኢትዮጵያ ከም ዝገለጽዎ ነቲ ዘሎ መጠን ትፅቢት ንምብፃሕ ተወሳኺ ሰብኣዊ ሓገዝ የድልሎም እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ መንግስቲ ሶማልያ 49 ዕጡቃት ጉጅለ ኣልሸባብ መቕታሉ ኣገልግሎት ዜና ሮይተርስ ፀብፂቡ እቲ ንኣስታት ሓደ ወርሒ ዝኸደ ኩናት ኣንጻር ኣልሸባብ ኣብ ታሕተዋይ ሸበሌ ዝተኻየደ ኮይኑ ብሕልፊ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ እቲ ጉጅለ ሂወት 120 ዝወሰደ ተደራራቢ መጥቃዕትታት ኣብ ርእሰ ከተማት ሃገር ሞቃዲሾ ክፍፅም ፀኒሑ እዩ ኣብዚ ዳሕርዋይ ዝኸደ ሃደን ንዕጡቃት ኣልሸባብ መንግስቲ ብናይ ኣከባቢ ሚሊሽያን ሰራዊት ኣፍሪቃዊ ሕብረትን ተደራቢ ሓገዝ ይረክብ ነይሩ እዩ ምስ ጉጅለ ኣልቃይዳ ምትእስሳር ዘለዎ ኣልሸባብ ብዛዕባ እቲ ዳሕርዋይ ዝወረዶ መጥቃዕትታት ምላሽ ዛጊዳ ይሃበን ሰራዊት ኣሜሪካ ብኣየር ኣብ ዝግበር ደብዳብ ንሰራዊት ሶማልያ ድጋፍ ክህብ ምፅንሑ ይፍለጥ ኣብ ዝሰሉ ዝተካየደ ስርሒት ግን ኢድ ከም ዘይነበሮ ኣገልግሎት ዜና ሮይተርስ ኣመልኪቱሎ እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ብመሰረት ትማሊ ረብዕ ዝወፀ ፀብጻብ ኣብ ዓለም ኣስታት 4,000,000 ህፃናት ክታበት ኣንጻር ንፍዮ ኣይተቐበሉን ክብል ኣገልግሎት ዜና ፈረንሳይ ፀብፂቡ እቲ ፀብጻብ ከም ዘመልከቶ ለበዳ ኮቪድ-19 ነቲ ዝነበረ ተበፅሓነት ክታበት ብኣሉታ ጸሊይዎ ኣሎ ውድብ ጥዕና ዓለምን ናይ ኣሜሪካ ማእኸል ምክልኻል ሕማማት ማለት ሲዲሲን ኣብ ዘውፅዎ ናይ ሓባር መግለፂ እዚ ኣጋጣሚ ነቲ ተበፂሑ ዘሎ ምቁፅፃር ሕማም ንፍዮ ድሕሪት ዝመልስ እዩ ክብሉ ገሊፆም ኣለዉ ዳይረክተር ውድብ ጥዕና ዓለም ዶክተር ቴድሮስ ኣድሓኖም ከም ዝበልዎ ክታበት ኮቪድ ብዝለዓለ ብርኪ ማዕቢሉን ተዘርጊሑን ከንሱ ስሩዓት ፕሮግራማት መከላኸሊ ሕማማት ዝኾኑ ክታበታት ግን ኣዝዩ ከምዝተሃስየን ብሰንኮ ከዓ ሚልዮናት ኣብ ሓደጋ ከም ዘለዉ ብምግላፅ ነዞም ፕሮግራማት ናብ መስመሮም ምምላስ ወሳኒ ኢሎም ኣለዉ ድሕሪ ዝፀብጻብ ዘሎ መልእኽቲ ሓደ ቆልዓ ክትከላኸሉ ብዝከኣል ሕማም ኣብ ሓደጋ እዩ ዘሎ ዝብል እዩ ኢሎም ኣለዉ ዶክተር ቴድሮስ ኣድሓኖም ኣብ ዘውፅዎ መግለፂ ብመሰረት እቲ ሓድሽ ፀብጻብ 25,000,000 ቆልዑ ዓለም ፈላማይ ዙር 14.7 ሚልዮን ከዓ ካልኣይ ዙር ክታበት ንፍዮ ኣይተኸትቡን እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ኣብ ቻይና ዝተራእየ ምንካይ መርዛም ጋዝ ብሰንኪ ኮቪድ ብዝተፈጠረ ምዝሕታል ኢኮኖሚ እዩ እዚ ከዓ ንሓፅር ግዜ ጥራእዩ ዝፀንሕ ክብሉ ክኢላታት ንቪኦኤ ገሊፆም። ብመሰረት ዓለማዊ ፀብፃብ ፕሮጀክት ዓለማዊ ካርቦን ማለት መርዛም ጋዝ ቻይና ከም ካልኦት ሃገራት ኤውሮጳ ኣብዚ ዓመት መርዛም ጋዝ ብ0.9 ሚእታዊ ክትንክያ ዝብል ግምት እዩ ዘሎ። ቻይና ኣብ ትሕቲ ዜሮ ኮቪድ ዝብል ፖሊሲ ኣገና ዕፅዋት ትግብርያ ዘላ። እቲ ምስ ኮቪድ ብዝተተሓሓዘ ዝዛሕተለ ቱሪዝምን ምህርቲ ኢንዱስትሪን ኣብ መፋረቅ 2020 ጥራይ ልዕሊ 930 ሜትሪክ ቶን መርዛም ጋዝ ክንክ ገይሩ እዩ። እዚ ማለት ማዕረቲ ኣብ 2019 ዓመተ ምህረት ዝነበረ መርዛም ጋዝ ቻይና ምዃኑ እዩ። ኣብዚ ዓመት እዚ ከዓ 8 ሚእታዊ ኮይኑ ተመዝጊብሎም። እዚ ግን ብሰንኪ ዕፅዋን ዘሕታለን ኢኮኖሚ ዝመፀ እዩ ነዊሕ ዝዘልቕ ከ ኣይኮነን ክብል ላዕለዋይ ክኢላ ኩነታት ለውጢ ከሊማ ኣሌክስ ሎ ካብ ዊሊንግተን ዩኒቨርሲቲ ቪክቶርያ ገሊጹ ኣሎ። ቻይና ክሳብ 2060 ዓ ም ኣብ ዘሎ ግዜ ካብ ካርቦን ወይ ከዓ መርዛም ጋዝ ነፃ ንምዃን ቃል ኣትያ እያ። ኣብ መወዳእታ ካብ ዙርያ ዓለም ዝመፁ ኣብ ከባቢ ዋሽንግተን ዲሲ ዝነብሩ ስደተኛታት ኣብ ኣሜሪካ ዝኽበር ናይ መጀመርታ ታንክስ ጊቪን ዕለት በዓል ብሓባር ኣኽቢሮም ብሻህ ናዝናፊ ንዝተለኣኸ ፀብጻብ ገብረ ገብረ መድህን ከቅርቦ እዩ።
ካብ ዙርያ ዓለም ዝመፁ ኣማእቲ ስደተኛታት ኣብ መጀመርያዊ ሕዳር ዕለት ምስጋና ታንክስ ጊቪንግ ኣብዛ ዝተቐበሉ ሓዳስ ሃገሮም ኣሜሪካ ብሓባር ኣኽቢሮም። ብዙሓት ካብዚኦም ነዚ ዓመታዊ በዓል ንፈለማ ግዜ እዮም ዘኽብሩ ዘለዉ። ካብ ኣፍጋኒስታን ዝመፀት ስደተኛ ኣኒላ ካሪም ዛይ ከምዚ ትብል።
And by coming here I feel very proud and happy to be here.
ናብዚ ምምጽአይን ምስ ብዙሓት ዝተፈላለዩ ሰባት ብሓባር ኣብዚ ምርካበይን ኩርዓትን ተሓጓስን ይስምዓኒ። ምስ ብዙሓት ሕጉሳት ሰባት ብሓባር ንዕለት ምስጋና ምኽባረይ ተሓጓስ ይስምዓኒ እያ ኢላ። ዕለት ምስጋና ኣብ ኣሜሪካ ብናይ ኣውሮፓውያን ኣቋፅራ ኣብ ራብዓይ ሓሙስ ወርሒ ሕዳር ይኽበር። ኣብ ኣሜሪካ ብእንግሊዝ ገዛእትን ደቀባትን ኣብ መጀመርያ 1600 ኣቋፅራ ፈረንጂ ዝተገብረ ድግስ ዝኽበረሉ እዩ። መብዛሕትኦም ኣሜሪካውያን ካብ ደርሆ ዕብይ ዝበለት ደርሆ እትመስል ታኪን ወይ ተርኪ ዝተባሃለት እንስሳ ሽኮር ድንሽን መረቕን ኣብሲሎም ኣዕርኽትን ስድራን ብሓባር ነቲ በዓል የኽብርዎ። እዞም ሓደሽቲ ስደተኛታት ምስ ናይ ኣሜሪካ ባህሊ ንምልላይ ሓደ ኣብ ኣሜሪካ ካብ ዝርከቡ ስደተኛታት ምስቲ ሕብረተሰብ ክፅምበሩ ዝሰርሕ ናይ ኢትዮጵያ ማሕበረሰብ ልምዓት ካውንስል ኤሲዲሲ ዝተባሃለ ትካል ዘዳለዎ እዩ ነይሩ። ናይቲ ትካል ሓላፊ ዶክተር ፀሃየ ተፈራ ከምዚ ይብሉ።
Basically, we are sharing with them one of the American, you know, greatest holidays.
ብመሰረቱ ካብ ናይ ኣሜሪካ ዓበይቲ በዓላት ሓደ ምዝኾነ በዓል ነላልዮም ኢና ዘለና። ካብዚ ብተወሳኺ ኣብ ከባቢና ዝርከቡ ስደተኛታት ምግቢ ክለዋወጡ ናብ ሓደ ንምምፃእ ኢና ንፍትን ዘለና። ሓሳባት ክለዋወጡ ይኽእሉ፣ ሓደ ምስቲ ካልእ ምሕዝነት እውን ክምስርቱ ይኽእሉ እዮም ኢሎም። ኣብ ሓምለ 2022 ኣቋፅራ ፈረንጂ ናብ ኣሜሪካ ዝመፀት ሚና ታሪን ዝሓለፈቶ ሓሊፋ ኣሜሪካ ምእታዋ ምስጋናኣ ተቐርብ። ጣሊባን ኣብ ናሓሰ 2021 ኣቋፅራ ፈረንጂ ንኣፍጋኒስታን ምስተቆፃፀረ ኣሽሓት ኣፍጋናውያን ናብ ኣሜሪካ ሃሊሞም። መብዛሕትኦም ስደተኛታት ነዚ ምስጋናኦም ይገልፁ።
ዜና በዚ ተፈፂሙ።
ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ትከታተሉ ኣለኹም። ንካታር ኩነ ስደኩም ፅዋ ዓለም 2022
ናይ ሎም ሓሙስ መደብ ግጥማ ፅዋዕ ዓለም ዝጀመረ ኣብ መንጎ ካሜሮንን ስዊዘርላንድን ብዝተኻየደ ግጥም እዩ። ርስን ኢሉ ኣብ ዝጀመረ ፀወታ ክልጤን ጋንታታት እንትርፊ ካሜሮናውያን ዝፈተንዎን ሰለስተ ኩዓሳሱ ካልእ ዝስሕብ ፈተነ ዘይተረኣየሉ ኮይኑ ይቐፂሉ። ካምቢያ 0-0 ድሕሪ ዕረፍቲ ስዊዘርላንድ ብቐሊሉ ብዘመዝገበታ ሓንቲ ሸቶ 3 ነጥቢ ሒዛ ካብ ሜዳ ወፂ ኣላ። ጋንታ ስዊዘርላንድ ኣዝዩ ዘተኣማምንን ስጡም ጋንታ እዩ። ንድሕሪት ምልስ ኢልና ክንዛረብ እንተኮይኑ ንጋንታ ኢጣልያ ካብዚ ናይ ሎም ዘበን ግጥማ ፅዋ ዓለም ወፃእ ዝገበረት እዛ ጋንታ እዚኣያ ጋንታ ስዊዘርላንድ። ብኣንጻሩ ጋንታ ካሜሩን ኣብ ዝቕፅላ ክልተ ግጥማት ቅድን ረስናን ኣሪማ ናብ ሜዳ እንተዘይኣትያ ንቐዳማይ ዙር ተሓልፎ እውን ኣይትመስልን። ኣብ ዘረባና ነታ ስዊዘርላንድ ዘመዝገበታ ኣንኮሾቶ ዘቝፀረ መበቆሉ ካሜሮናዊን ወድ 5 ዓመት ኮይኑ ምስወለዱ ናብ ስዊዘርላንድ ዝተሰደደን ብሪል እምበሎ ይበሃል። ድሕርታ ንሱ ዝቑፀራ ሸቶ ደቂ ጋንቱ ክጭድሩ ከለዉ ንሱ ግና ናይ ስጋ ግዲ ኮይንዎ ተሓጓስ እውን ክገልጽ ኣይከኣለን። ሳላ እምበሎ ዝቑፀራ ሸቶ ስዊዘርላንድ 3 ነጥቢ ሓፊሳ ናብ ካልኣይ ግጥም ትቀራረበላ። ኣብ መንጎ ኡሩጓይን ደቡብ ኮርያን ዝነበረ ግጥም እውን እንተኾነ ክሳዕ ክንድቲ ትፅዊት ዝተገብረሉ ኮይኑ ኣይተረኽበን። 0-0 ተዛዚሙ ደቡብ ኮርያውያን ዝሓሹ ነይሮም። ሮናልዶ ብጉርሒ ዝረኸባ ዕድል ፍጹም ቅላዕ መቕጻዕቲ ኣኽሲባቶ ተጠቒሙላ እውን ኣብ መበል 67 ደቓይቕ ንጋንቲኡ ፈላመይቲ ሸቶ ኣቝፂሩ። ኣንጻር ጋና ኣብ ዝነበረ ግጥም ፖርቹጋል 1-0 ኣብ ሜዳ ተታኺሶም ዝዋዕሉ ጋናውያን ተበራቢሮም ድሕሪ ኣስታት 5 ደቓይቕ ካብ ሮናልዶ ዘቑፀራ ሸቶ ማለት እዩ ማዕረት ገብሮም ሓሪፍ ሸቶ ብኣንበሎም ኣንድሪው ኣዩ ኣቢሎም ኣቝፂሮማ። ኣንድሪው ኣዮም ተተኪኡ ብኻልእ ሰብ። ጋና 1-ፖርቹጋል 1 ጸወታ ብሓያረስ ንቐጺሉ። ጋናውያን ተሓጓሶም ከዝተማቐሩ ፖርቹጋላውያን ድሕሪ 2 ደቓይቕ ካልአይቲ ሸቶ ብፌሊክስ ወሲኾም 2-1 እንደገና ድሕሪ 2 ደቂቓ ሳልሰይቲ ሸቶ ኣመዝጊቦም ኣብ ውሽጢ 4 ደቂቓ 2 ሸቶ 3-1 ፖርቹጋል ክትመርሕ ጀሚራ። ጋና ኣብ መበል 88 ደቂቓ ካልአይቲ ሸቶ ኣቝፂራ ግን ጸወታ ብዓወት ጋንታ ፖርቹጋል ተዛዚሙ 3-2 ጋናውያን ኣብ ዛዛሚ ሰኮንድ ማዕረት ትገብሮም ቅሉዑን ወርቃውን ዕድል ረኺቦም ነይሮም። ሓላዊ ማዕጾ ፖርቹጋል ነቲ ብድሕሪኡ ዝነበረ ኣጥቃዒ ጋንታ ጋና ከም ዘሎ ከይፈለጠ ንኩዕሶ ካብ ኢዱ ደርብዩ ንክቐልዓ እናተዳልወ ከሎ እቲ ጋናዊ ኣጥቃዒ ነታ ኩዕሶ ብቐሊሉ ሸቶ ኮቕፅራ ኣብ ዝዳልወሉ ግዜ ሸተሓይሉ ወዲቑ ንዓለም ዘስደመመ ክስተት ጽባሕ ዓርብ ይረኸበና።
ክቡራት ዝግጥም እዚ ኣብዚ ሰዓት እዚ እውን ይቕፅል ኣሎ። ብራዚልን ሰርቢያን መበል 11 ደቂቃ በፂሖም ኣለው 0-0 ክንቅፅል። ከም ፍሉጥ ነጋራይ ናይ ምዝንጋዕ ሰብን ጥራይ ዝፍለጡ ዝነበሩ ዶናልድ ትራምፕ ነቲ ኣብ 2016 ዝተዓወቱሉ ፕረዚደንታዊ ውድድር ከም ሃዋኺ እዮም ዝረኣዩ ዝነበሩ ኣብ 2020 ቅድሚ 2 ዓመት ማለት እዩ ንዳግማይ ምርጫ ተወዳዲሮም ምስ ተሳዕሩ እውን ነቲ ውፅኢት ምርጫ ይተቐበልዎን። ትራምፕ ኣብዚ ቀረባ ኣብ ድሕሪ 2 ዓመት ምዃኑ እዩ ንፕረዚደንት ኣሜሪካ ክወዳደር እየ ኢሎም ኣለው። ኣኒታ ፓውልያ ዳልያቶ ተወልደ ወልደ ገብርኤል ከቕርቦ እዩ።
ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ምርጫ 2024 ንክወዳደር ቀዳማይ ብወግዒ ዘፍለጠ ሰብ ኮይኑ ኣሎም ብዛዕባ ኣሜሪካ ዘለዎ ራእዩ ክሸይጥ ተቐሪቡ ዘሎ። ትራምፕ ዝበለፀ ኮይኑ ናይ ምዝራብ ልምዲ ኣለዎ። ብዛዕባ ኢሚግሬሽን ፖሊሲኡ ክዛረብ ከሎ ከምዚ ይብል። ዶባት ኣሜሪካ ናብቲ ዝነበሮ ብምምላስ ውሕስነቱ ክነረጋግፅ ኢና ከምቲ ጌርናዮ ዝነበርና ዝበለፀ ስራሕ ማለት እዩ ኢሉ ትራምፕ። ትራምፕ ብዛዕባ ኣብ ናይ ኢኮኖሚ ፖሊሲኡ ክዛረብ ከሎ እውን ከምኡ ዝበለፀ ፖሊሲ ከም ዘለዎ እዩ ዝዛረብ። ቅድሚ ሕጂ ተራእዩ ዘይፈልጥ ዝዓበየ ኢኮኖሚ ዳግም ክንሃንፅ ኢና ቀልጢፉ እውን ክትግበር እዩ ኢሉ ዶናልድ ትራምፕ። ዶናልድ ትራምፕ ብዛዕባ ምኽባር ሕጊ ክዛረብ ከሎ ድማ ተሪር መልእኽቲ ኣመሓላሊፉሎም። ኣብ ልዕሊ ደላሎ ዕፀ ፋርስን ደላሎ ደቂ ሰባትን ናይ ሞት መቕፃዕቲ ክብየን እፅውዕ ኣለኹ ኢሎም። ዶናልድ ትራምፕ ብዛዕባ ነብሱ ክዛረብ ከሎ ድማ ኣብ ታሪክ ሃገርና ተራእዩ ዘይፈልጥ ዝቐናዕኩን ዝነፀሐኩን ሰብ ምዃነይ ኣረጋጊፀ ኢሉ እዚ ከምዚ ንከሎ ሕጂ ፕሬዚደንት ዘሎ ጆ ባይደን ዳግም ኣብ ዝመፅእ ዘሎ ምርጫ ዝወዳድር እንተኮይኑን እንተዘይኮይኑን ኣብዚ ዝመፅእ ዘሎ በዓላት ምስ ስድራ ቤቱ ከም ዝማኸር ኣፍሊጡሎም። ወሃቢ ቃል ዋይት ሃውስ ከሪን ያን ፒየር ብዛዕባ እቲ ምርጫ ክትዛረብ ከላ ሪፓብሊካን ንህዝቢ ኣሜሪካ ካብ ምሕጋዝ ንላዕሊ ኣብ ምርጫ ምዕዋት እዮም ኣተኪሮም ዘለዉ ትብል።
ሰልፊ ሪፓብሊካን ዝሓዘ ውጡን የብሉን ካብ ፖለቲካዊ ህውተ ተሓሊፎም ዝገብርዎ ወላ ሓደ ነገር የለን።
ምሁራት ታሪክ ብወገኖም ትራምፕ ኣብ ግዜኡ ዝዕወቶ ፖሊሲታት እንተሎ ውሑድ እዩ ይብሉ። ጀረሚ ሱሪ ኣብ ኣውስቲን ኣብ ዝርከብ ቴክሳስ ዩኒቨርሲቲ ፕሮፌሰር ታሪክ እዩ። ከምዚ ይብል
in terms of legislation his biggest accomplishment
bimaday musa haqqi zgabaro wuhudiyu zabe yaawatu nhalefti amishamin bisabat amitqa'aniyu selezi anen police america zqir sabiye kiblaka kallo kitaabnu atsagamiyu mekhniyatu qidmlomi selezi yekabaro
degefti trump gin bezi aysamam'un hada khabom abgize memmehdar trump nghitil wahab qal white house zinebere ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ኢንስቲትዩት ኣሜሪካ ፈርስት ዳይረክተር ማእከል ተኣማንነት ምርጫ ዝኾነ ሆገን ግድሊ ከምዚ ይብል
He still was able to build almost 500 miles of a wall. He was still able to get tax cuts. He was still able to open up
Trump ኣስታት 500 ማይል ዝንውሓቱ ዶብ ሃኒፅ እዩ ቀረፃ ጉድሉ ኩዕታ ነዳድን ዳህሳስ ጋዝን ብምውፃእ መንገዲ ክስራሓሉ ገይሩ ምስ ኣሜሪካ ወይ ምስ መሓዙት ኣሜሪካ እንተተባዒሶም ናይ ኢዶም ከም ዝረኽቡ ኣረጋጊፁ ስለዚ ቅድሚ ሎሚ ዝገበሮ ንሱ እዩ ሎሚ እውን ክገብሮ ይኽእል እዩ
ሓደ ኩሉ ክከታዓሉ ዘይክእል ነገር ግን ክልተ ዓመት ሙሉእ ቅድሚቲ ምርጫ ዝቕፅል ፕሬዚደንት ንምውሳን ዘኽእል ጓስጓስ ድሮ ተጀሚሩ ኣሎም ጸብጻብ ኣኒታ ፓወል እዩ ካብዚ ካብ ዋሽንግተን
ቪኦኤ ኣገልግሎት ትግርኛ ትከታተሉ ኣለኹም ክቡራት ናብ መደመናሰያት ጋዜጠኛ ሉሲ ካሳ በረሀ ብሰንኪ እቲ ንኩናት ሰሜን ኢትዮጵያ ዝምልከት ዝፀሓፈቶ ብዝወርዳ ምፍርራሕ ካብ ሃገራ ክትወፅእ ተገዲድ እያ ሎሚ ኣብ ስደት ዘላ ሉሲ ዝሓለፈ ግንቦት ተሸላሚ ጋዜጠኛ ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ኣብዚ ወርሒ እዚ ድማ ተሸላሚት ጋዜጠኛ ትካል ማግኔትስኪ ኮይናላ ኣብርሃም ተስፋ ልኡል ኣዘራሪዋ ኣሎ ናብኡ ክሕልፈኩም
It's my great honor and privilege to present this award tonight to Lucy Casa for outstanding investigative journalism.
ሉሲ ካሳ በረሀ ተዓዋቲት ናይ ማግነትስኪ ሂማን ራይትስ ኣዋርድ ብጋዜጠኛት ካልኣይ እዋን እናረኸብ ዘለና እንኳዕ ሓጎስኪ እናበልኩ መጀመርያ ብዛዓት ሽልማትን ናብ ዝብፅሓኪ ምክንያትን ክትለግፅ ሕብርኒ ተትኽእል እዩ
ኣሜለይ ያው ሽልማት ምስቲ ናይ ሰሜን ኢትዮጵያ ጦርነት ተተሓሒዙ ኣብ ትግራይ ብምሓራና ብካልኦት ብጦርነት ኣፌክት ዝተገበሩ ቦታታት ዝተፈፀሙ ናይ ጦር ወንጀላትን ናይ ሰብኣዊ መብት ጥሕሰታትን ኣብኡ ዙርያ ዝሰራሕዎም ዘገባታት እሶም ተመዚኖም ምስ ካልኦት ኣብ ዓለም ዘለዉ ኣብቲ ሞያ ተመሳሳሊ ሞያ ዝነጥፉ ጋዜጠኛታት ምሶም እንትን ተወዳዲሩ እዩ ከሸንፍ ክኢለ ከምቲ ኣብቲ ናይቲ ሽልማት ሴርሞኒ ከም ዝተገለፀ ማለት እዩ
ደጊመ እንኳዕ ሓጎሰክና ካልኦት ብዘይካ ናይ ጋጥነሲ ካልእ እንታይ ዓይነት ሽልማታት ዝተማዝ ውድድር
እዚ ብኣውትስታንዲንግ ኢንቨስቲጌቲቭ ጆርናሊስት እዩ እቲ ኣነ ዘሸነፍ ኩሉ ዘርፊ ኣብቲ ናይ እዚ ናይ ቀረባ ግዜ ኣዋርድ ቅድሚኡ ኣብ ብኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ሚድያ ኣዋርድስ ከዓ ብቤስት ብናይ ሪሰንት ኒውስ ካታጎሪ ንኣልጀዚራ ዝሓፍዎ ዝሰራሕዎ ኣርቲክል ብኡ ሽልማት ረኪበ እየ
ኣብዚ ውድድር ናይ መግነትስኪ ብዘይ ጋፅነት ብካልእ ዓይነት ሞያ ዝተሸጠምሉዎ ድዮም
እቲ ኣዋርድ እዚ ብዓለም ደረጃ ብ ሰብኣዊ መብት ዙርያ ዝነጥፉ ዣጋኑ ጋዜጠኛታት ፖለቲከኛታት እና አክቲቪስታት ንዕኦም ዝበሃው በብዓመት ዝበሃው ሽልማት እዩ። ቅድሚ ሕዚ ብጋዜጠኝነት ዘርፊ ጀማል ካሾጊ እና ናይ ኖቤል ፕራይስ ሸናፊ ዝኾነት ማርያ ሬሳ ቅድሚ ሕዚ ሽልማት ተዋሂቦም ነይሩ። ብካሊእ ዘርፍታት እውን ብፖለቲከኛ ብኣክቲቪዝም ዘርፊ እውን ኣለዉ ዘሸንፉ ሰባት ብሽድሽተ ወይም ሸዋተ ካተጎሪ እዩ። እቲ ሽልማት ሄርሚቴጅ ካፒታል ማኔጅመንት ዘካይዶ ናይ ማግኒትስኪ ሂማን ራይትስ እንትን ካምፔን ኣለዉ ናቱ ኣካል እዩ። ማግኒትስኪ ዝበሃል ሎየር ናይ ቢል ብራውደር ሎየር ዝነበረ ኣብ ሩስያ እስር ቤት ተሳእዩ ዝተቐተለ ናይ ታክስ ሎየር ንዕኡ ንምስትዋስ ኣብ 2015 ዝተጀመረ ሽልማት እዩ። ያው ናቱ ንዕኡ እንትን ማለት እዩ ንዕኡ ንምስትዋስ እዩ ሽልማት ዝካየድ።
እስኪ ሕጂ ኣብ ስገት ክዘፊ ኣብ ዘባ ዘሎ ስራሓት ክትፀፊ ወይቅርቢ ከመይ ሓበሬታት ረኽቢ ናብ ኢትዮጵያ ክስ ከመይ ሓበሬታት ረኽቢ
ምንም ብዙሕ ጥያቄ እዚ ብዙሕትን ብዙሕ ግዜ ዝጥየቆ ጥያቄ እዩ። ሓዱሽ ነገር የብሉን ኣብ ኢትዮጵያ እውን ከለኹ ከምዝ ትፈልጦ ናብ ትግራይ ክልል ኣክሰስ ምግባር ኣይከኣልን። ዝበዝሕ ናይ ሰብኣዊ መብቲ ጥሕሰት ዝፍፀመሉ ናይ ዋር ዞን ትግራይ ክልል እዩ። እሱ ከዓ ካብ ጋዜጠኛታትን ካብ ቶታል ብላክ ኣውት ውሽጢ እዩ ዘሎ። ስለዚ ኣብኡ ከለኹ እውን ካብ ኣዲስ ኣበባ ኮይነ ሪሞትሊ ኢንፎርሜሽን ኣክሰስ ክገብር ዝኽእል ሶ ሕዚ ዝተቀየረ ነገር የለን ኣብ ስደት ስለ ዘለኹ ያው ከምቲ ካልኦት ኣሚኒስቲ ኢንተርናሽናል ሂማን ራይትስ ዎች ከምዝሰርሕዎ ብኡ ተመሳሳሊ መንገዲ እየ እቶም መረጃታት እቲ ኢንፎርሜሽን እቶም ቴስቲሞኒስ ና እቲ ማስረጃታት ዝእክብ ብከምኡ መንገዲ እዩ። ኣብቲ ግራውንድ ብዙሕ ሶርስ ዘለኒ ኢስታብሊሽ ዝገበርክዎ ካብ ፈርስት ሃንድ እንትናት እውን ሶርስታት እውን በቢግዜኡ ኢስታብሊሽ ይገብር እየ። ዝኾነ ኣሊጌሽን ክመፅእ ከሎ ከምዚ ኣብቲ ቦታ ዝርከብ ሰብ እንትን ብምባል ብምእላሽ ብዙሕ ማለት ብዙሕ ታይም ኮንሱሚንግ ብዙሕ ግዜን ኢነርጂን ዝወስድ ስራሕ ምክንያቱም ዘናግሮ ሰብ ፈርስት ሃንድ ቴስቲሞኒ ክኾነ ኣለዎ እና ኩሉ ዲቴይል በዘይ ምንም ምስ ካልኦት እቲ ዲቴይል በዘይ ምንም እንትን ምስ ካልኦት ሴፓሬት ዝኾኑ ዊትነስስ ምስ ዝህቡኒ ዲቴይል ኮንሲስተንስ ዝኾነ ክኾነ ኣለዎ ናካልኦት ት ብዝተካለ መጠን ከዓ ካልኦት ፊዚካል ዝኾኑ እንትን ማስረጃታት ላይክ ሰፖርት ባክ ክግበር ብዙሕ ፕሮሰስ እዩ ዘለዎ። ግን ያው ብከምኡ መንገዲ ብሽካብ ሕዚ ናሰራሕኩ ነረ ተመሳሳሊ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኮይኑ እውን ክሰርሖ ዝኽእል ስራሕ ማለት እዩ።
እስኺ ካብቲ ሃገር ክትወፅእ ወገን መንግስቲ ኢትዮጵያ ብዙሕ ናይ ምፍራሕን ካልእ ፀገማት ነጓን ይፍኪ ኣብዚ እዋን ኣብ ትዊተር ኣብ ካልእ ሕጂ ከ ካልእ ፀገምካ ካብ ብዙሕ እዋን ንቕፌትካ ካብ ወገን ትግራይ መፀክ ክሳብ ኣንፃርኩን እቲ ናይ መንግስቲ ትግራይ እውን ፅሒፉ ነይሩ ሓንሳብ ገለ እዋን ዝርክቦ ከመይ ተዋሃዲ እዩ ዚ ወይከዓ ስለምንታይ ስኪ ሕጂ እንታይ ክቀይርካ ሕጂ ዘለኹ
ኣነ ዝርእየሉ መንገዲ ለምሳሌ ሓደ ወንጀለኛ ወንጀሉ ክትነግሮ ከለካ ወንጀሉ ክጋለፅ ከሎ ኣድሚት ኣይገብርን ኣይኣምንን ዝተፈላለየ መንገድታት ተጠቂሙ ንምሽፋን እዩ ዝምክር ምክንያቱም ወንጀሉ ስለዝኾነ ማለት እዩ ይክሕድ ንዓኻ ከጥፈአካ ይምክር እቲ ወንጀል ንከይወፅእ ብዙሕ ፃዕሪ ይገብር ስለዚ እዚ እውን ተመሳሳሊ እቶም ሪኣክሽንስ እቶም ዘመፁ ሪኣክሽንስ ካብ ኩሎም ሳይድስ ዝርእየሉ መንገዲ ተመሳሳሊ ብተመሳሳሊ መንገዲ ዝሪኦ ሓደ ወንጀለኛ ወንጀሉ ከምዚ ኣምን እቶም ዲና ምክሓድ ናቶም ዘለዉ ዘመቻ ጋዜጠኛ ዝግበሩ ዘመቻታት ዕላምኦም ኣባይ ብቻ እውን ከይኮነ ካልኦት ኣብቲ ጦርነት ዝፍፀሙ ሰብኣዊ መብት ጥሕሰታት ዘጋልፁ ወገናት እውን ዝግበር ዘመቻ እቶም ወንጀላት ንከይወፁ ተቐቢሮም ንክቐርዩ ሰብ ንከይፈልጦምን እቲ ሓላፍነት ናይ ምውሳድና ኣካውንተብል ንዘይ ምዃን ዝግበር ዘመቻ እና ፀቕጢ ፕሬሸር ገይረ የ ዝወስዶ በእርግፅ ሓደሓደ ግዜ እቶም ብቲ ፕሬሸር ብጣዕሚ ሂጅ ዝኾነሉ ሪስክ እቲ ሪስኩ ብጣዕሚ እንትን ዝኾነሉ ሰዓት ኣለው ግን ቴምፖራሪ እዩ ኩሉ ቴምፖራሪ እዩ ንዓይ ብዙሕ ካብቲ ዝግበር ዘመቻ ብላዕሊ ሳይኮሎጂካሊ ዝጎድአኒ ነገር ኢምፒኒቲ ዝኩላይ ስራሕ ዝኩላይ እንትን ዝኩላይ ግፍዒ ዝኩላይ ሰብኣዊ መብት ጥሕሰትን ወንጀልን ተፈፂሙ ኣካውንታብሊቲ ዝበሃል ነገር ዘይምህላይ እቶም ወንጀለኛታት ነፃ ኮይኖም ክሪኦም ከለኹ እስዩ ከምንም ብላዕሊ ናይ ኣፌክት ዝገብረኒ ካብቲ ኩሉ ነገር ብላዕሊ ማለት እዩ ምክንያቱም ያው ንባዕለይ ክትር ከለኹ እንታይ እዩ ትርጉሙ ዝብል ጥያቄ ውሽጢ የሎ እንታይ ማ ትርጉም ኣለዎ ዝኩላይ ሳክሪፊሽን መስዋእትነት ምንም ሓላፊነት ንናይ ምውሳድ ዶ ኮይኑ ዝብል ዓይነት እንትን ኣለ እንታይ እዩ እወ ማለት ዲስተርብ ዝገብር እንትን ተስፋ ናይ ምስኣን እና እንትን ፍራስትሬሽን ማለት እዩ ዝፈጥር ነገር ኣለዎ ምክንያቱም ያው ጀስትስ ፍትሒ ትፅበይ ከዓ ንከዓ ምስቶም ዶክመንት ክገብር ከለኹ እቶም ዝተፈፀሙ ግፍዕታት ናይቲ ሰብ ስቃይ ኩሉ እቲ ስቃይ ከም ኣሰ ሰከንደሪ እንትን ፊል ይገብሮ ስለ ዝነበርኩ እሱ ክሪኢ ከለኹ
ኣዚና ነመስግን ሉሲ ኣብ ዘረባና ምስ ሉሲ ዝተካየደ ስፍሕን ንውሕን ዝበለ ቃለ ምልልስ ኣብ መርበብ ሓበሬታና ክትረኽብዎ ትኽእሉ ኢኹም ኣብርሃምን ንሉሲን ኣዚና ነመስግን ብዛዕባ ሓደ መዘኻኸሪ ክንዛረብ ቪኦኤ ሶዲ 12 ታሕሳስ ንኩናት ሰሜን ኢትዮጵያን ዘሎ ምዕባለታትን ዝድህስስ ፍሉይ መድረኽ ከዳሉ እዩ እዚ ኣብ ትሕቲ ኢትዮጵያ መገዲ ንሰላም ዝብል ቴማ ዝዳሉ መደብ ኣብ ጎንፂ ኢትዮጵያ ሰፊሕ ኣፍልጦን ተመክሮን ዘለዎም ኣጋይሽ ዓዲሙ ከዘራርብ እዩ ንክትከታተሉና ኣቐዲምና ክነዘኻኽረኩም ንፈትሽ ይብል ቪኦኤ ቀርኒ ኣፍሪቃ ክቡራትና ፅቡቅ ዓለም ይቕፅል ኣሎ ከም ተቐዲምና ዝገለፅናዮ ሰርቢያን ብራዚልን ይፃወታ ኣለዋ 0-0 ድሕሪ ተወሰነ ደቂቃ ካምቢያ ዝኸውን ይመስል ሰርቢያ ከም ተጥቅዕ ካብቲ ቪድዮን ምርኣይ ይከኣል ብራዚል ከ ክትሳዕር ድያ ንሪኦ ድሕሪ 45 ደቂቃ ግዜ እንተሃልዩ ኣብ መርበብ ሓበሬታና ሓድሽ ሪፖርት ክነቕርብ ኢና እንተዘይኮይኑ ንፅባሕ ስለ ዝተኸታተልኩምና ክብረት ይሃበልና ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ቪኦኤ ኣገልግሎት ትግርኛ ሎሚ ሓሙስ ዘዳለናዮ መደብ ፈፂምና ኣለና ስለ ዝተኸታተልኩምና ኣዚና ነመስግን ሰላም ድሓን ሕደሩ